เหรียญมี2ด้านดาบสองคมสมาร์ทโฟนมีทั้งคุณและมีทั้งโทษมันให้โทษในกรณีที่เราเซตไว้ไม่ถูกต้องตั้งค่าไว้ไม่ถูกมันทำให้เรามีความเสี่ยงคุณอนันต์โทษมหันต์อะไรประมาณนี้
ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ชุด The Cyber Mindset สร้าง Mindset ใหม่ให้ห่างภัยบนโลกไซเบอร
์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับสู่ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ในซีรีส์ The Cyber Mindset นะครับอยู่กับผมพีรพลอนุตตรโสตครับและซีรีส์นี้แน่นอนเป็นประจำเช่นเคยนะครับผู้ที่เป็นคนที่ริเริ่มแล้วก็สร้างให้เกิดซีรีส์นี้ขึ้นมานะครับนั่นคืออาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ก็อยู่กับเราแล้วก็กำลังจะมาพูดคุยกันถึงก้าวถัดไปหรือบทถัดไปในซีรีส์นี้ด้วยกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณโยครับสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับผมในซีรีส์ชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ The Cyber Mindset นี่นะครับเราก็เข้าใจว่าเนี่ยเกือบ1ปีนะครับที่ทำมาต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลายตอนมากๆเลยแล้วเราก็ไล่ไปตามโครงสร้างของหนังสือที่อาจารย์ปริญญาได้เขียนขึ้นแล้วก็หนังสือนี้เพิ่งจะได้เข้าสู่ร้านหนังสือนะครับแล้วก็เข้าใจว่าณเวลาที่เราอัดกันอยู่นี้ก็น่าจะใกล้หมดแล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เรากำลังจะพูดคุยกันอยู่ตรงนี้นะครับจะเป็นส่วนหนึ่งของก้าวที่6หรือว่าบทที่6ของหนังสือนี้ซึ่งมีชื่อว่า How to Secureถ้ารู้ง่ายนิดเดียวนะครับอยากให้อาจารย์พูดถึงบทนี้ก่อนนะฮะก่อนที่เราจะลงรายละเอียดนะครับว่าทำไมหนังสือเล่มนี้ที่เป็น The Cyber Mindset นะครับจะต้องมีบทที่6เนี่ยฮะบทที่บอกว่า How to Secure นี้ด้วยครับ
คือบทนี้มันเกิดจากความจริงที่เราค้นพบนะฮะหลังจากที่เราทำตรงนี้มาข้ามบอร์ดกันมาประมาณเรียกว่าเกือบ20ปีนะ
ครับ
ในแง่ของ security ตั้งแต่มันมาเป็นคอมพิวเตอร์ซีเคียวริตี้มาเป็นอินฟอร์เมชันซีเคียวริตี้แล้วก็อย่างที่คุณโยกำลังพูดถึงตอนนี้ก็คือ Cyber Security นะแล้วตอนนี้มันจะไป Cyber Resilience แล้วมันไปกันใหญ่ละ
ครับ
เพราะนั้นมันจะมี Revolution ของมันพัฒนามาหลายเจนนะบางทีเราเคยได้ยิน product สินค้าบางอย่างมันเจน1เจน2เจน3เจน4เนี่ยก็เราก็เริ่มจากการที่เราจะต้องเข้าใจในปัญหาต่างๆก่อนเขาเรียกว่าunderstand problem นะมีทำความเข้าใจแล้วรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก่อนนะซึ่งเราจัดรายการกันมาเนี่ยหลายปีดีดักเนี่ยแล้วก็เน้นไปที่อะไรก็คือ what ใช่ไหมว่าไอ้ตัว phishing มันอย่างนี้ไอ้ malware ไอ้การส่ง SMS มาหลอกมันเป็นยังไง
ครับ
อะไรเงี้ยคือทำให้เกิดความเข้าใจในระดับเบื้องต้นเรียกว่าสร้าง awareness ดีกว่าอ๋อมันมีอย่างนี้นะ what it is อะไรเงี้ยมันคืออะไรเงี้ยแต่พอเราบรรยายแล้วเราทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยเจอกับลูกค้าเจอกับท่านผู้ฟังไปสักพักหนึ่งเราพบความจริงบางอย่างว่าไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยต้องมาเปิดเครื่องเซตอยู่ดีไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เราไม่ค่อยได้พูดกันคือเราจะแบบเล่าข่าวได้ไหมฮะจะเป็นเรื่องเล่าคืนนี้เรื่องเล่าเย็นนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามักจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้ท่านผู้ฟังเป็นประจำแต่น้อยครั้งนักที่เราจะบอกว่าอะถ้าทุกฟังหยิบมือถือขึ้นมาเปิดจอปรากฏยังไงเนี่ยเราแทบไม่ได้พูดเลยหรือพูดก็จะผิวเผินมากเพราะฉะนั้นเราพบว่าหลังจากเวลาผ่านไปเนี่ยท่านผู้ฟังเราเนี่ยก็ยังโดนเหมือนเดิ
ม
ก็คือหมายความว่ายังมีปัญหาเหมือนเดิมแต่คนที่มีสติแล้วไม่คลิกอ่ะคือคิดก่อนคลิกนะชัวร์ก่อนแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังแบบไม่โดนคือยังไม่คลิกยังไม่กดยังไม่เชื่อยังไม่อะไรเงี้ยโยก็พูดประจำว่ามันเริ่มจากเชื่อก่อนใช่ไหม
ครับ
พอไม่เชื่อปุ๊บก็ไม่คลิกไม่คลิกปุ๊บก็ไม่โดนแต่บางทีเนี่ยมันก็เผลอคลิกไปอะไรไปมันก็หลุดกันบ้างนะมันเร็วอ่ะทุกวันนี้ Internet Speed ประเทศไทยเรานี่มันติดท็อป10น่ะมันเร็วมากเพราะนั้นในเมื่อความเร็วและไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนเนี่ยก็หนีไม่พ้นที่จะต้องกดคอมพิวเตอร์กดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ตัวเราเนี่ยมันก็คือสมาร์ทโฟนนั่นเองกดเข้าไปทำไมเราถึงชอบพูดว่าใช้ iPhone ดีกว่า Android ใช่มั้ยฮะโยฟังผมมา100รอบแล้วมั้งไอโฟนดีแวนดอยจนหลายคนก็ว่าค่อนคอร์ดอาจารย์บอกว่าเอ๊ะอาจารย์นี่รับเงินจากสตีฟจ็อบหรือเปล่าคือทำไมต้องเชียร์จังเลยสาบานเนี่ยต่อหน้าเลยต่อหน้าพระต่อหน้าทุกคนแล้วไม่เคยที่จะไปรับอามิสินจ้างอะไรจากไหนเพื่อนบอกว่าไอโฟนเนี่ยมันดีไซน์มาดีแล้วเวลาเราเผลอกดคลิกกดอะไรไปเนี่ยพูดง่ายเราไม่ต้องอยากไปยุ่งอะไรกับมันอะไม่ค่อยอยากจะไปเซตอะไรในเครื่องมันอะ มันก็มีความเสี่ยงต่ำกว่า Android
ครับ
แต่ถ้าเกิดใช้ Android เนี่ยวิธีการเซตให้มันเซคิวร์มันก็มีนะแต่ว่ามีเวลาทำป่ะล่ะแล้วเข้าใจไหมว่าจะเปิดไปเซตตรงหน้าไหนอย่าง iPhone เนี่ยคุณโยนเล่นมากี่ปีอ่ะ10ปีแล้วมั้ง
ใช่ครับ
อินเทอร์เฟซมันเคยเปลี่ยนใหญ่ๆครั้ง2ครั้งถูกไหม
ครับ
ครั้ง2ครั้งที่มันเปลี่ยนแต่ว่าเมนูมันน่ะหน้าตาเดิมตลอด
ใช่ครับ
เปิดมาก็เซตติ้ง privacy securityสังเกตว่ามันจะไม่ค่อยเปลี่ยนไม่ค่อยเปลี่ยนอินเทอร์เฟซมันมากนะแต่ Android เนี่ยโหคุณหนังคนละม้วนเลยผมเคยเล่น Android เวอร์ชันนี่มันเป็นเลขตัวเดียวเช่นเวอร์ชัน7เวอร์ชัน8ตอนนี้มันไป12ใช่ไหม
ครับ
โอ้โหคนละเรื่องเลยหน้าจงหน้าจอมันเปลี่ยนไปแบบฟ้ากับเหวเลยนะเพราะฉะนั้นการที่เราแบบเล่น OS ตัวเดิมเล่นโทรศัพท์ยี่ห้อเดิ
ม
แต่มันเปลี่ยนเวอร์ชันเปลี่ยนหน้าตาไปเนี่ยมันเหมือนรถยนต์นะคุณโย
ครับ
รถยนต์เมื่อ10ปีที่แล้วกับรถยนต์ปีนี
้
หน้าคอนโซลมันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะ
ใช่ครับ
ผมเปิดอะไรก็งงไปหมดเลยอย่างบางรุ่นเนี่ยเกียร์ถอยหลังนี่ผักไปข้างหน้าอย่างเงี้ย
ครับ
เราก็เอาให้มันไม่ใช่มันไม่ได้กดอย่างเงี้ยมันคือมันงงไปหมดครับพูดง่ายกว่าจะชินกับมันเนี่ยก็ใช้เวลาแล้วก็พอท่านผู้ฟังไม่ได้รู้ว่า how to ต้องไปเซตเครื่องตัวเองยังไงเนี่ยไอ้ที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็ไม่ได้ประโยชน์เพราะนั้นไอ้บทที่6เนี่ยมันจะกำเนิดขึ้นมาว่ามันต้องมีอยู่บทหนึ่งอ่ะจับมือเซตกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นในบทนี้ถ้ามีสื่อในมือนะลองเปิดดูก็ได้มันจะเป็น capture screen ซึ่งตอนที่ผมทำหนังสือเนี่ย
คร
ับผมทำแต่เดือนมกราใช่ไหม
คร
ับผมมาทำเสร็จเอาประมาณเดือนตุลาเนี่ยผมต้องล้างหน้าจอใหม่หมดเลยนะคุณโยที่ผม capture ไว้เนี่ยใช้ไม่ได้เลยผมต้องมาแคปใหม่หมดเลยแล้วผมจะออกSecond Edition เนี่ยผมอาจจะต้องแคปใหม่อีกรอบนึงด้วย
ครับ
เพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปเลยว่าถ้าเรามาออกวิยุกันอย่างเงี้ยแล้วเรามาบอกว่าต้องเปิดอันนี้กดตรงนี้เมื่อเวลาผ่านไปคนมาฟังพอดแคสต์ของเราสัก6เดือนนะ
เปลี่ยนแล้ว
มันก็อาจจะไม่ได้กดตามที่บอกแล้วเพราะนั้น
ครับ
เราก็จะตกลงกันนิดนึงมีข้อตกลงกันในการฟังวันนี้กันก่อนว่าเราจะพยายามพูดเป็นภาพรวมๆแล้วกัน
ครับ
ไม่อยากจะไปลงเป๊ะแล้วก็ถ้าฟังไปถึงการกดปุ่มอะไรพวกนี้ก็อย่าไปยึดติดในสาระมากว่ามันต้องเป็นหน้านี้ชื่อนี้กดไปอย่างนี้บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคุยกันในรายการวันนี
้ครับ
แต่ว่าในคอนเซ็ปต์ไม่มีเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมตลอดอีก5ปี10ปีมันก็คอนเซ็ปต์นี้มันก็เหมือนเดิมตลอดเพราะฉะนั้นผมอาจจะพูดถึงเรื่องของภาพรวมแล้วก็คอนเซ็ปต์มันแล้วก็ค่อยไปลงดีเทลว่า Android เซตยังไง iPhone เซตยังไงเนี่ยอาจจะเป็นตอนหน้าอะไรเงี้ย
ครับผมดีเลยครับ
วันนี้อาจจะบอกว่าสมาร์ทโฟนต้องทำอะไรบ้างนะครับ
ครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยผมเองก็ใช้มือถือเนี่ยผมมีอาจจะมีหลายเครื่องอยู่นะครับแต่ละเครื่องเนี่ยผมก็พยายามจะตั้งให้มันเป็นคนละภาษากันนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมจะต้องสื่อสารเช่นบางคนอาจจะใช้อุปกรณ์มือถือรุ่นเก่านะครับแต่ว่าบางคนอาจจะใช้มือถืออุปกรณ์ที่รุ่นใหม่ขึ้นนะครับแล้วพอมือถือรุ่นใหม่ขึ้นหน้าตาก็เปลี่ยนไปแต่ว่าเราทำสื่อแบบนี้บางทีชื่อมันเปลี่ยนไปแล้วแล้วบางทีชื่อภาษาไทยหรือชื่อภาษาอังกฤษก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าถ้าท่านผู้ฟังจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการรับฟังในตอนนี้นะครับก็แนะนำว่าฟังแล้วก็จับใจความสำคัญในเรื่องของคุณลักษณะหลักๆของมันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นตัวที่เป็นอาจารย์อาจารย์กำลังจะพูดถึงการตั้งค่ารหัสผ่านอะไรบางอย่างนะครับหรืออาจารย์อาจจะกำลังพูดถึงการไปปิดสวิตช์อะไรบางอย่างที่อยู่ในมือถือเนี่ยก็จดจำว่ามันคือสวิตช์ไหนแต่ไม่ต้องถึงขั้นว่าจำว่ามันอยู่ตรงไหนเพราะว่าบางทีผู้ผลิตเนี่ยเขาอาจจะเปลี่ยนที่ก็ได้นะครับเราก็แค่รู้ว่าเราต้องการทำอะไรบ้างนะครับโดยเฉพาะหลายคนนี่อาจจะกำลังมีแผนเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่นะครับพอเปลี่ยนมือถือเครื่องใหม่ทีนึงตั้งค่าใหม่กันทีนึงก็ต้องรื้อกันใหม่สักทีนึงนะฮะอันนี้ผมก็อยากจะโยนคำถามนี้ไปถึงอาจารย์เลยนะฮะยกตัวอย่างว่าเป็นสถานการณ์นะครับว่าถ้ามีมือถือเครื่องใหม่สักคนนึงเนี่ยนะครับเจ้ามือถือเครื่องนี้นอกจากมันจะให้ประโยชน์กับเราในการสื่อสารมันจะก่ออันตรายกับเราในท่าไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับ
คือผมว่าการใช้มือถือตอนนี้มันเหมือนแบบเป็นอวัยวะที่3 3ของคนเราอะนะ
ครับ
แต่ว่ามันไม่ได้มากับเราตอนที่เราเกิดมาเนี่ยมันก็เป็นอุปกรณ์ภายนอก
ครับ
ไม่อยู่ติดกับตัวเราไปตลอดใช่มั้ยแต่ว่าเรามาคิดว่าในชีวิตเราเนี่ยเราใช้อะไรเป็นประจำบ้างเริ่มจากตื่นมาก็ เป็นเรื่องของไฟฟ้าประปาเนี่ยเราเห็นเลยไฟฟ้าที่เราใช้ทุกวันแล้วเราก็จะต้องขับรถใช่ไหมส่วนใหญ่ก็จะต้องมีรถขับหรือไม่ก็ต้องไปนั่งเรียกรถสาธารณะมาทั้งรถทั้งไฟฟ้าเนี่ยมันมีทั้งคุณและโทษบางคนบอกทำไมไม่อยากจะซื้อรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ให้ลูกขับเพราะกลัวไปเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมหรือว่าซื้อรถก็อยากจะได้รถที่มันมีความปลอดภัยสูงใช่ไหมไฟฟ้าก็เหมือนกันเอามือไปจิ้มในปลั๊กไฟไฟดูดตายก็มีเยอะแยะไปนะก็เลยการให้แสงสว่างให้พลังงานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าเราเพราะนั้นเหรียญมีสองด้านดาบสองคมนะใช้คำนี้เหรียญสองด้านดาบสองคมแล้วกันน่าจะฟังและเข้าใจกันโดยทั่วหน้าคือสมาร์ทโฟนมีทั้งคุณและมีทั้งโทษคุณอนันต์โทษมหันต์อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นไอ้ฝั่งคุณเนี่ยเราเห็นอยู่ละหนึ่งโทรได้สองเล่นเน็ตได้เล่นเฟซเล่นไลน์เช็คคาล endar อะไรโอ้ยสารพัดจ่ายตังก็ได้เป็นตอนนี้สมาร์ทโฟนกลายเป็น e-wallet กลายเป็นกระเป๋าตังไปละก็เรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยมันรวมตัวกันอยู่ในสมาร์ทโฟนหมดบางคนบอกอ่ะแล้วมันจะให้โทษไงอาจารย์นะมันให้โทษในกรณีที่เราเซตไว้ไม่ถูกต้องตั้งค่าไว้ไม่ถูกมันทำให้เรามีความเสี่ยงพอเรามีความเสี่ยงเนี่ยถ้าภัยมันยังไม่มาเนี่ยเราก็ยังชิวๆอยู่ถ้าวันไหนเป็นความสวยของเราดวงชะตาตกขึ้นมาเนี่ยมีภัยมาแล้วสมาร์ทโฟนเราเสี่ยงเนี่ยมันก็ไปเลยเพราะสมาร์ทโฟนเราโดนยึดล่าสุดเนี่ยมันไม่แค่ส่ง SMS มาให้เราโอนเงินไม่ใช่แค่นั้นละมันสามารถจะหลอกให้เราไปกดอะไรก็ไม่รู้อะแล้วมันยึดเครื่องเลยส่วนใหญ่แล้ว 95% ขึ้นไปเป็น Android ทั้งนั้นเลยผมได้ยินเหยื่อโดนเรื่องนี้ประมาณอาทิตย์ละคนนะโย
Oh, อ
าทิตย์นึงผมได้ยินมาคน2คนละโทรมาบางคนเป็นเพื่อนของเพื่อนไปนัดเจอผมตามที่ต่างๆไม่เคยเจอเลยนะไม่เคยพบกันมาก่อนเลยเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นอะไรบ้างเอาเครื่องมาให้เราดูก็เครื่อง Android ของเขานั่นแหละพอเรามากดดูเครื่องเขาครับโดนคอมโพไมซ์โดนยึด
อ
ะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเพราะว่าเขาก็ไม่รู้ตัวก็กดไปทำไมเครื่องเขาเดี๋ยวมันโทรออกเองหน้าจอมันเลื่อนเองมันเหมือนมีคนมาดักฟังเขาเหมือนมีคนมาอ่านเมลเขาเหมือนผีสิงเครื่องเขาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
เนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันก็เกิดขึ้นมาถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นถึงบอกว่าถ้ามือถือไอโฟนเราอาจจะไม่ต้องเซตอะไรมันมากนะแต่ก็ต้องเซตอยู่ดีนะแต่ก็ต้องเซตอยู่ดีแต่ถ้า Android เนี่ยเราจะต้องรู้จุดมันว่าจุดไหนเป็นจุดตายของมันจุดคีย์มึงมันอ่ะกดเข้าไปนี่คือ เรียบร้อยเรียนจีนกลับบ้านเลยอะไรเงี้ยมันจะต้อง
ครับ
ดูตรงจุดนี้ด้วยเหมือนรถอะสมมติเราขับแล้วเราเหยียบเบรกไม่ดีเหยียบคันเร่งอะไรไม่โอเคมองกระจกหลังอะไรไม่ดีโอกาสจะเฉี่ยวชนหรือว่าขับรถชนที่ความเร็วสูงเราก็เห็นความพินาศมาแล้วใช่ไห
ม
ว่ามันพินาศยังไงถ้าขับรถช้าๆมันก็ชนไปมันก็ไม่ถึงตายอะไรเงี้ยเพราะนั้นเราจะเซตเครื่องเรายังไงให้เหมาะกับสปีดให้เหมาะกับความเร็วที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งสำหรับผมเนี่ยเท่ากับว่าเราขับรถอยู่บนโทเวประมาณสักความเร็วมันสัก150-160ตัวเนี้ยเนี่ยการใช้สมาร์ทโฟนของคุณโยผมนะเวลาเนี้ยใช้ธรรมดาเลยนะเนี่ยเดี๋ยวใช้ธรรมดาเลยเล่นไลน์เล่นเฟซเนี่ยเท่ากับขับรถสปอร์ตความเร็วประมาณสัก160-170แบบนี
้คือพลาดนิดนึงนี่
แต่คนไม่รู้ตัวพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยพลาดนิดเดียวไม่ได้เลยเสียหายเยอะมากนะเพราะนั้นมันจึงต้องมีบทที่6ในหนังสือ The Cyber Mindset ว่าอ่ะจะเซตกันยังไงดีอ่ะมือถือมันมีจุดตายตรงไหนบ้างจะต้องไปดูเรื่องอะไรบ้างแล้วก็ค่อยย่อยลงไปเลยว่าเป็น iOS เป็นอะไรว่ากันไปอะไรเงี้ย
ทีนี้สิ่งที่ iOS กับ Android หรือจริงๆคือมือถือทุกๆเครื่องอะครับจะมีโอกาสเปิดช่องโหว่ได้เหมือนกันคล้ายๆกันอาจารย์มองว่ามันมีตัวร่วมไหมฮะว่าเมื่อเราได้มือถือใหม่มาหรือดูมือถือที่เราใช้ปัจจุบันนี่แหละถ้ามีคนมาถามอาจารย์ว่ามือถือผมรั่วไหมอาจารย์คิดว่าจุดรั่วนั้นน่าจะอยู่ตรงไหนฮะหรือส่วนใหญ่ที่พบเนี่ยเป็นตรงไหนครับ
คือส่วนใหญ่ที่เห็นแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะ
ครับ
อันดับหนึ่งก็คือเวอร์ชันของมือถือเวอร์ชันของ OS ที่ใช้
ครับ
คือถ้าให้ผมอ่ะโยเดินมาหาผมบอกว่าการเครื่องผมมันแปลกๆจะดูให้หน่อยเหมือนผมเป็นหมอผมกำลังจะไดโนสติกคนไข้ใช่ไหม
ครับ
ผมยังไงเจอหน้าคุณโยไปคุณโยเข้า MRI เลยมันก็คงไม่ใช่ป่ะใช่ป่ะผมก็ต้องทำไงถามสาธุสุขดิบก่อนจากนั้นก็จะเอาไอ้หูฟังอ่ะหูฟังหมออ่ะฟังหัวใจฟังการเต้นหัวใจอะไรแล้วก็ถ้าดูท่าไม่ดีก็ต้องส่งไปตรวจเลือดใช่ไหม
ครับ
หลักการเดียวกันอ่ะเราหยิบมือถือขึ้นมาเนี่ยทุกครั้งที่คนที่เขาประสบปัญหาเข้ามาหาผมเนี่ย
ครับ
ผมก็จะหยิบมือถือเข้ามาเปิดไอ้นั่นก่อนเลยเวอร์ชันของเครื่องเขาตอนนี้การฟังรายการอยู่ฟังทำตามไปด้วยก็ได
้ครับ
นะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นเรื่อง how to ละใช่ไหมก็จะไปที่ setting แล้วก็จะไปที่ general หรือ about อะไรประมาณนี
้ครับ
ทั่วไปเกี่ยวกับอะไรประมาณนี้ไม่หนีพวกนี้มันก็จะมีบอกว่าการตั้งค่าทั่วไปเกี่ยวกับอะไรพวกนี้มันก็จะมีบอกว่าตอนนี้อยู่ใช้ iOS หรือ Android version อะไรอยู่ซึ่งตอนนี้ในมือผมเนี่ยคือ iOS 16คุณโยก็น่าจะ16 something ป่ะคงไม่ควรต่ำกว่านี้ถูกไหม
ใช่ครับ
แล้วก็ Android ก็น่าจะเป็น11 12แถวเนี้ยบางคนนะ OS เก่ามากๆเนี่ยผมก็จะ assume ไว้ก่อนแล้วว่าปีชาติเขาไม่เคยอัปเดต OS เลยอันนี้ผมจะรีบบอกให้เขาอัป OS ก่อนแต่ว่าเวลาเขามาหาผมเนี่ยเขาจะอยู่ข้างนอกก็ต้องเชิญกลับบ้านไปก่อนหรือว่าไปต่อ Wi-Fi สักที่ใดที่หนึ่งแล้วอัพผ่าน Wi-Fi มันจะเร็วหน่อยคือปรับปรุง Operating System ของเครื่องที่ตัวเองใช้อยู่ให้เป็นรุ่นปัจจุบัน
อันนี้
ข้อหนึ่งเลยอันดับแรกเลย
ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังอยากจะลองทำตามอันนี้คือทำได้ไม่ยากเลยนะฮะก็คือไปเราจะต้องรู้แหละว่าเวลาที่เราได้มือถือมาเราจะไปดูรายละเอียดพวกนี้ยังไงนะครับมือถือเราความจุเท่าไหร่มือถือเป็นรุ่นไหนนะครับสิ่งนี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในสิ่งที่ติดตามหรือว่าถ้าเป็นแบบนี้ได้ไหมครับว่าเราไปดูตรงที่มีการบอกว่าเขียนว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าการปรับปรุงรุ่นใหม่นะครับซอฟต์แวร์อัปเดตเนี่ยถ้ามันมีบอกว่าคุณใช้ซอฟต์แวร์รุ่นล่าสุดแล้วคุณใช้ระบบปฏิบัติการรุ่นล่าสุดแล้วอันเนี้ยถือว่าเราก็ใช้รุ่นล่าสุดแล้วไปดูตรงนี้พอได้ไหมอาจารย
์ก็ได้ครับถ้ามันมีปุ่มให้กดไปตรงจุดนั้นนะ
ครับ
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยทั้ง iOS และ Android มันจะอยู่ตรงคำว่า about ครับ
เกี่ยวกับนะครับ
about เกี่ยวกับแล้วก็ก่อนจะไปถึง about เนี่ยก็คือ setting ครับก็คือการตั้งค่าครับเหมือนกันทั้งสองแพลตฟอร์มเลย
ครับตรงนี้น่าสนใจนะครับว่าเวลาเราซื้อมือถือมาเราเคยไปดูตรงไอแอปที่มันเขียนว่าตั้งค่าเท่าไหร่อาจารย์ดูไหมฮะเวลาเข้าซื้อได้มือถือเครื่องใหม่มาเข้าไปตรงตั้งค่าไหมครับ
เออผมต้องเข้าไปที่แรกเลยฮะ
ที่แรกเลยนะครับ
ที่แรกเลยแต่ว่าเวลาผมเซต iPhone ขึ้นมาใหม่เนี่ย
ครับ
เนื่องจากผมใช้ iPhone นะ
ครับ
มันจะเป็นเมนูออโต้แบบเด็กของมันไปเรื่อยอ่ะมันไม่ได้พาเราไปตรงจุดตั้งค่าแต่ว่ามันกำลังเอาเมนูตั้งค่ามาให้เราตอบคำถามทีละอันทีละอันทีละอันทีละอัน
อ
ย่างนั้นมากกว่าพอเราเซตเครื่องจนเสร็จเราก็เข้าไปดูเมนูตั้งค่าอีกรอบนึงว่าทุกอย่างมันลงตัวไหมเช่นซื้อ iPhone มาเนี่ยแต่ iOS ผมไม่อัปเดตอย่างเงี้ยเพราะมันพีโหลดมาเป็น iOS เวอร์ชันที่มันเก่าเกินไปผมก็ต้องมาอัปเดต iOS เป็นเวอร์ชันใหม่ก่อนอย่างนี้เป็นต้นถูกไหมแล้วที่ผม 16.0 เนี่ยมันอัปเดตไม่ได้คุณโยเนี่ยผมถือiPhone 4อยู่ในมือเนี่ย เนี่ย 16.0 เนี่ยมันใช่ปะล่ะ
ครับ
มันก็ไม่ใช่ละใช่ไ
หมครับ
ตอนนี้เวอร์ชันไลน์โยตอนนี้มันเวอร์ชัน 16.2
ใช่ครับ 16.2
ถูกป่ะผมก็ต้องมาต่อ Wi-Fi ที่บ้านแล้วผมก็กดไปที่คำว่าซอฟต์แวร์อัปเดตที่ผมตั้งออโตเมติกอัปเดตนะคุณโยแต่โทษทีนะคุณโยมันไม่เคยอัปอะไรให้ผมเลย ตั้งออโตเมติกอัปเดตแต่ไม่อัปให้ผมเนี่ยผมไปโทษใครผมต้องการ iOS เวอร์ชัน 16.2 แต่มันมากับเครื่องเนี่ยมันมาเป็น 16.0 เนี่ยตัวอย่างเลยเห็นภาพชัดเลยอันนี้ถามว่า user ต้องลงมือเองไหม 100% ต้องลงมือเองต้องกดเองมันตั้งออโต้อัปเดตไม่เห็นมันจะอัปเดตเลยวะถูกไหมอย่างนี้เป็นต้น
ครับดังนั้นจริงๆเรื่องการเข้าเมนูตั้งค่านี่นะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่ทุกคนที่ใช้มือถือเนี่ยถ้ายังไม่เคยเข้าไปเลยนะฮะลองแวะเข้าไปเที่ยวหน่อยนะครับแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะปุ่มนั้นปุ่มนี้หน้าตามันเป็นยังไงอย่างน้อยคือไปเรียนรู้วิธีการใช้งานตั้งค่ามือถือของเราเองนะครับเพราะแต่ละรุ่นนี้ก็จะมีที่แตกต่างกันไปนะครับเมื่อสักครู่เราจากคำถามที่ผมสอบถามอาจารย์นะครับว่าเริ่มต้นจากมือถือแล้วมือถือนี้เราจะเซตที่ไหนเป็นที่แรกอาจารย์บอกว่าซอฟต์แวร์อัปเดตทีนี้มีจุดร่วมอื่นๆอีกไหมครับอาจารย์ที่อาจารย์มักจะพอเขาบอกไปดูปุ๊บซอฟต์แวร์เขาอัปเดตแล้วมือถือเขาเป็นรุ่นใหม่แล้วถัดไปคืออะไรฮะ
ก็กลับมาจุดเดิมครับกลับมาจุดเดิมก็คือตั้งค่าครับ
กลับไปตั้งค่า
ทุกอย่างเริ่มต้นจากตรงตั้งค่าหมดเลยกลับไปตั้งค่าอีกภาษาอังกฤษใช้คำว่า setting ภาษาไทยใช้คำว่าการตั้งค่า
ครับ
พอกลับไปตั้งค่าเนี่ยทุกแพลตฟอร์มต้องมีอีก2เมนูครับ
อ
ันนี้คือข้อ2ข้อ3เลยเมื่อกี้มันจะเป็น general ทั่วไป about เกี่ยวกับอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ครับ
ตอนนี้มันจะเป็นคำว่า security แล้วก็ privacy ครับมันจะต้องมีขึ้นมาครับผมตอนนี้ใน iOS เวอร์ชันล่าสุดนะที่ผมถืออยู่ในมือตอนนี้นะมันขึ้นเป็น privacy and security เลยมันเอามารวมกันเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้แต่ก่อนมันเนี่ย privacy กับ privacy security กับ security นะเหรอไหม
ครับ
ตอนนี้มัน security and privacy อะไรที่ผมถืออยู่ในมือนะแต่ของผู้ฟังเนี่ยผมเดาว่าอาจจะเป็น iOS เวอร์ชันเก่า
ครับ
มันก็จะเป็นการตั้งค่าแล้วก็ความเป็นส่วนตัวแต่ว่าเมนู security เนี่ยไม่ได้มาแอนด้วยไม่ได้มาผนวกอยู่ด้วยแปลว่าตอนนี้มันถึงจุดแล้วที่ว่า security and privacy เนี่ยต้องมาเซตร่วมต้องมาเซตอยู่ในเมนูเดียวกันนะของ Android ก็เหมือนกันAndroid เข้าไปเนี่ยมันก็จะมีเมนู security privacy เหมือนกัน
ครับ
แต่เราจะไม่ลงดีเทลของ OS ตอนนี้นะก็คือเราก็จะบอกว่าทุกแพลตฟอร์มในโลกนี้ทั้งแม้กระทั่ง Windows และ Mac นะ
ครับ
ก็เหมือนกันนะ
ครับ
มี security และ privacy เหมือนกันหมดเลยคอมพิวเตอร์ด้วยใช
่
มีหมดเลยก็ขึ้นอยู่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มอะไรถ้า iOS มารวมกันถ้าเป็น Android เนี่ยลองถ้าคุณฟังลองกดเข้าไปดูก็ได
้ครับ
แล้วก็กดไปที่การตั้งค่าใช่ไหม
ครับ
แล้วมันก็จะมีแท็บเขียนว่า privacy and security เหมือนกัน
ครับ
ถ้าเป็นเวอร์ชันเก่าอาจจะแยก security privacy ออกจากกันแล้วก็ค่อยๆไปดูก็ได้นะอันนี้เป็นภาพรวมที่ว่าเราไม่ต้องยึดติดว่าเมนูมันหน้าตาเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าพอกดตั้งค่าเข้าไปเนี่ยมันต้องมีสองคำเนี้ยรออยู
่
ไอ้คำว่า security ความปลอดภัยกับไอ้คำว่าความเป็นส่วนตัวเนี่ยจะต้องมีรออยู่แล้วรอให้เรากดเข้าไป explore ดูว่าจะมีอะไรบ้างให้เราเซตบ้างอะไรแบบนี
้ครับน่าสนใจนะฮะก็โดยรวมๆนะครับสิ่งที่เป็นภาพรวมและจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดสำหรับท่านที่อยากจะดูแลโทรศัพท์ของท่านไม่ว่าจะเครื่องเก่าเครื่องใหม่ให้มันมีความปลอดภัยท่านต้องคุ้นเคยกับการเข้าไปดูว่าซอฟต์แวร์ของท่านเป็นรุ่นไหนนะฮะใหม่หรือยังเพิ่งซื้อมาใหม่แต่มันซอฟต์แวร์ข้างในอาจจะเก่าก็ได้นะครับเพราะว่าไม่อัปเดตให้ทันสมัยนะครับแล้วก็อันที่สองก็คือเรียนรู้การตั้งค่าของอุปกรณ์หรือว่าของมือถือรุ่นนั้นให้ดีผมเข้าใจว่าในอนาคตนอกจากมือถือและคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์พูดถึงแล้วน่าจะยังมีซื้อรถยนต์มาใหม่นี่ก็ต้องเข้าแอปตั้งค่าด้วยนะผมว่าในอนาคตนะครับเพราะว่าเทคนิคอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ก้าวไปเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวตอนหน้านะครับเราจะมาคุยกันต่อแบบลงรายละเอียดเกี่ยวกับ iOS และ Android นะครับตอนนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ปริญญาหอมเอกนะครับและนี่คือช่วงก่อนแชร์พอดแคสต์นะครับในซีรีส์ที่ชื่อว่า The Cyber Mindset กับการดำเนินเรื่องตามบทหนังสือนะครับหนังสือชื่อเดียวกัน The Cyber Mindset โดยอาจารย์ปริญญาหอมเอกครับขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
ขอบครับสวัสดีครับคุณโยสวัสดีครับคุณฟังครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณผู้ฟังสามารถกดติดตามชั่วก่อนแชร์พอดแคสต์ได้ที่ Spotify YouTube Google และ Apple Podcast เพื่อสร้างความรู้เท่าทันไปด้วยกันกับเราศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมท